соңғы жаңалықтарға кезек бере отырсақ.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Германияда ұлттық сайлаулар өтуде. Жүргізілген сауалнамаларға қарағанда канцлер Ангела Меркель екінші мерзімге қайта сайлануы мүмкін. Алайда оның консервативті христиан демократтары партиясының қаншалықты сәтті болуы белгісіз. Оның негізгі қарсыласы сыртқы істер министрі Франк Уолтер Штайнмайер жетекшілігіндегі социал-демократтар партиясы. Германияда қауіпсіздік шаралары күшейтіліп отыр, себебі осы аптада Аль-Қаида бұл елге қарсы бірқатар ескертулер жасаған болатын. Иран дүйсенбі күні зымыранын сынақтан өткізетінін хабарлады. Сарапшылардың айтуынша, бұл зымыран Парсы шығанағындағы Израиль мен ақш базаларына жетуі мүмкін. Мемлекеттік радионың хабарлауынша, Шахаб 3 зымыраны жексенбі күні басталған әскери жаттығулардың аясында сынақтан өткізілмек. Бұл жаттығуларда елдің төңкерісшіл сақшылары корпусы қысқа қашықтыққа жететін екі зымыранын ұшырған еді. Бұл екі арада Иран мен батыс елдері арасындағы текетірес өрши түсуде, себебі Техран осы аптада уран байытатын екінші зауытын салып жатқанын хабарлаған еді. Ирак президенті Джалал Талабани Иранға қарсы жаңа санкциялар жұмыс істемейді деді. Израиль немесе кез келген басқа елдің Ирак жерінен Иранның ядролық нысандарына шабуыл жасауына ешқашан мұрсат етілмейді деп ескертті Талабани. Ирак президентінің мәлімдеуінше әлемнің алпауыт елдері Иранмен нағыз келіссөз жүргізіп, Техранның бейбіт мақсатта ядролық энергияны пайдалану құқығына кепілдік беруі тиіс. Ауғанстанның батысындағы Херат қаласында орын алған жарылыстан 4 адам қаза тауып, кемінде 16 адам жарақат алды. Жексенбі күні шабуыл энергетика министрі Исмаил Ханға бағытталған көрінеді. Полиция баспасөз хатшысының хабарлауынша, әуежайға баратын негізгі көшеде болған жарылыстан министр мен оның делегациясы аман қалған. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Талибан баспасөз хатшысының айтуынша, шабуылда министр Ханға нысанаға алынған. Хан бұдан бұрын Херат өлкесінің ықпалды әкімі болған. Ауғанстанда бүлікшілердің шабуылдарынан НАТО жетекшілігіндегі күштердің 3 сарбазы қаза тапты. Екі американдық жауынгер сенбі күнгі шабуылдан құрбан болса, үшінші НАТО сарбазы жексенбі күні елдің оңтүстігінде орын алған жарылыстан мерт болған. Сонымен қатар сенбі күні кешке Ауғанстанның солтүстік шығысындағы дауылдан 3 француз сарбазы құрбан болды деп хабарланып отыр. Пәкістанның солтүстік батысындағы екі жанкештілік жарылсан қаза болғандардың саны 27-ге жетті. Сенбі күні орын алған бұл шабуылдардан сондай-ақ 150-ге жуық адам жарақат алды. Алғашқы жарылыс Бану қаласындағы полиция бекетінде, ал екіншісі Пешауардың орталығындағы сауда аймағында орын алған. Бұл екі шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні Ирактың батысындағы Рамади қаласының жанында орын алған жанкештілік жарылыстан кемінде 3 полиция қызметкері қаза тауып, бірнешеуі жараланды. Полицияның хабарлауынша, бір жанкешті кісі полиция бекеті жанында өзін-өзі жарып жіберген. Бағдаттан 100 шақырым жердегі Анбар өлкесінің астанасы Рамади қаласында негізінен сунниттер тұрады. Ақш күштері Иракқа басып кірген соң Анбарда бүлікшілер белсенділік танытқан болатын, бірақ соңғы кездері бұл аймақта зорлық-зомбылық әрекеттері азайды. Президент Дмитрий Медведев Ресей, Польша мен арадағы шекара жанында зымырандарын орналастырмайды деп мәлімдеді. Бұл туралы Медведев Ақштың Питтсбург қаласында өткен үлкен 20-лық саммитінен кейін хабарлады. Медведевтің айтуынша, Вашингтон орталық Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орналастыру жоспарынан бас тартқандықтан енді Калининградта Искандер зымырандарын орналастырудың қажеті жоқ. Бұдан бұрын Ресей, егер Ақш президенті Барак Обама бұрынғы президент Джордж Буштың әлгі жоспарын жүзеге асырса, онда Мәскеу өз зымырандарын орналастырады деп ескерткен болатын. Ақштың Гуантанамо бақтысындағы 3 тұтқын Ирландия мен Йеменге жіберілді. Ақш президенті Барак Обама бұл даулы түрмені қаңтар айына дейін жабуды қалайды. Ақш әділет министрлігінің хабарлауынша, Йемен азаматы Алла Али бин Али Ахмет өз еліне қайтарылған, ал қалған 2 тұтқын Ирландияға жіберілген. Алайда министрлік олардың аты жөнін айтпады. Оның алдында Ирландия Гуантанамодағы 2 өзбек тұтқынын өзіне алуға дайын екендігін мәлімдеген болатын. Цюрих кинофестивалінің ұйымдастырушылары Швейцарияда танымал режиссер Роман Поланскийдің тұтқындалғанын хабарлап отыр. Сыйлықпен марапатталуы тиіс болған Поланский Ақштың талабымен қамауға алынды дейді ұйымдастырушылар. Алайда Цюрих полициясы бұл оқиғаға байланысты мәлімдеме жасамады. Ақш 13 жасар қызбен жыныстық қатынаста болған Поланскийге 1978 жылы іздеу жариялаған болатын. Польшада дүниеге келген Поланский Розмаридің баласы және пианист деп аталатын кинотуындыларды шығарған.